Iron qo'riqxonalari.
Mehribon, rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Iron qo'riqxonalari ruknosidagi turkmen yashirishning yangi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Bugungi kunda atrof muhitni himoyalash va tabiiy zaxiralardan to'g'ri foydalanish dunyoning dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Ushbu zaminda qator xalqaro qonunlar qabul qilingan va ushbu qonun va qoidalarning ijrosi butun jahonda keng yo'lga qo'yilgan. Shu sababdan ko'plab mamlakatlarning hukumatlari tomonidan davlat himoyasiga olingan qo'riqxonalar tashkil etilgan. Iron turli xil iqlim va tabiiy holatlarga ega bo'lgani sababli ekosistem jihatidan muhim bo'lgan 12 ta qo'riqxonaga egadir. Guliston milliy parki shular jumlasidan bo'lib, o'zining xosligi va yam-yashilligi bilan har bir ko'ruvchining diqqatini o'ziga jalb etadi. Aytish lozimki, Guliston viloyati Iron Islom Jumhuriyatining go'zal mintaqalaridan biri hisoblanadi. Ushbu viloyatning masofati 22 000 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Mazkur viloyatning shimolida Turkmaniston Respublikasi, sharqida Shimoliy Xoroson viloyati, janubida Semnon viloyati va g'arbida Kaspiy dengizi va Mozandaron viloyati joylashgan. Guliston viloyati turli qavmlar vakillari yashashadi. Mazkur mintaqada yashovchi forslarni mahalliy va muhojir guruhlariga bo'lishadi. Mahalliy forslar Gurgoni, Katuli va Mozandaroniy shivasida so'zlashadi. Muhojirin guruhiga Sistonliklar, Semnonliklar va Xorosonliklar mansublar. Forsiy zabon qavmlar ko'proq viloyatning markazi va janubida yashadi. Mozandaronliklar esa viloyatning yarim g'arbidagi qishloqlarda hamda turkmanlar viloyatning sharqi, markazi va janubida umr kechirishadi. Mazkur viloyat aholining aksariyat qismini turkmanlar tashkil etishadi. Ular sunnat ahlidan bo'lib, turkman va fors tilida so'zlashadi. Guliston viloyatidan Iron shimolining barcha joylariga yetuvchi temir yo'llar qurilgan. Ushbu temir yo'llar orqali Mozandaron markazi Sori shahri, Garmsor va keyin Tehronga borish mumkin. Ushbu yo'llar orqali ko'plab yo'lovchilar Iron shimolidan boshqa mintaqalar, xususan muqaddas Mashhad shahriga safar qilishadi. Guliston viloyati xos jug'rofik mavqega egadir. Viloyatning g'arbiy va sharq qismlarida Alburz Yasi tog'lari joylashgan. Ushbu tog'ning Shohvor nomli cho'qqisi dengiz sathidan 3320 metrlik balandlikda joylashgan va shu viloyatdagi eng baland cho'qqisi hisoblanadi. Mazkur tog'li mintaqada yer osti suvlarining ko'plab zaxiralari mavjud. Ulardan quduq va yer osti ariqlari orqali keng foydalanishadi. Guliston viloyatining ko'plab qismini chaqalakzor yerlar tashkil qilishadi. Ushbu chaqalakzorlarda ikki xil ob-havoni kuzatish mumkin. Turkmaniston shimoli va chegara hududlarida yaqin chaqalakzor yerlarning iqlimi quruq va yarim quruqdir. Tog'li mintaqalarda yaqin joylashgan chakalakzorlarda mo'tadil ob-havoni kuzatish mumkin. Ushbu qismida mavjud yerlar unumli bo'lib, dehqonchilik uchun juda qulay hisoblanishadi. Viloyatning ko'plab shahar va qishloqlari ham mintaqaning ushbu qismida joylashgan. Ta'kidlab o'tganimizdek, iqlimning xilma-xilligi bois Guliston viloyati boy tabiiy manbalarga ega bo'lgan. Qalin o'rmonlar, yashil yayloqlar va dehqonchilik uchun unumli yerlar bunga misol bo'la oladi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda Iron qo'riqxonalari ruknosidagi turkmen yashirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu yashirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti forsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Iymon,
ishon, ishon.
Umid. Bularning barchasi
Iron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida.
Hajizlar radiomizning havo to'lqinlaridan uzoqlashmang, eshitirishimiz davomiga diqqatingizni jalb etamiz. Guliston milliy parki yo o'rmoni muhim qo'riqxonalardan bo'lib, uning hududlari Iron shimoli va Guliston viloyatining sharqi hamda shimoliy Xorosonning g'arbiy qismini qamrab olgan. O'ziga o'xshash mintaqalar kam bo'lgan va hayvonot olami uchun muhim sanalgan Guliston milliy parkida 1350 xil o'simliklar turini va 302 xil bo'lgan jonzotlarni ko'rish mumkin. Eronda mavjud sut emizuvchi hayvonlarning yarmi masofati qariyb 900 kvadrat kilometrlik bo'lgan Guliston milliy parkida yashashmoqda. Shu boisdan UNESCO tashkiloti tomonidan ushbu qo'riqxona yer kurasining muhim ekosistemasi sifatida ro'yxatga olingan. Guliston milliy parki ob-havo jihatidan g'arbiy qismida yarim rutubatli va mo'tadil, hamda janubiy va sharqiy qismlarda sovuq, quruq va yarim quruq iqlimda kuzatish mumkin. Yomg'irgarchilik mezoni ushbu makonlarda 150 mm'dan 1000 mm'ni tashkil etadi. Albatta, yilning fasllariga qarab ushbu qo'riqxonada ob-havo o'zgarib turadi. Qalin o'rmonlar, tog' etaklaridagi tabiat manzaralari, daralar, o'zanlari, suvlari qaynab chiqayotgan buloqlar va oqayotgan daryolar orqali yaratilgan jozibali tabiiy ko'rinishlar tabiat sevuvchilarni o'ziga mahliyo aylagan. Aynan ushbu jihatlari tufayli Guliston viloyati o'ziga ko'plab mahalliy va xorijiy turistlarni jalb qilgan. Shu yerda aytish lozimki, Eronda eng mashhur dam olish maskanlaridan biri bo'lgan Gurgon Nahor Xuron bog'i Gurgondan 4 km janubda joylashgan. Bog' tog' etagida, daryo yoqasida, qalin o'rmon mintaqasida barpo etilgan. Bog' yonidan magistral avtomobil yo'li o'tadi. Turistlar va dam olishga kelganlarning yashash uchun bog'da maxsus binolar mavjud. Guliston o'rmon bog'i Erondagi eng go'zal bog'dir. U Guliston, Xoroson va Semnon, ya'ni 3 viloyatning hududiga teng keladigan maydonda barpo etilgan. Bog' daralar, yamyashil tog' nishabliklari, jildara oquvchi soylar, pokiza suvga to'la buloqlar bilan shovalar makoni bo'lib, bu yerda turli tuman, jumladan yirqish hayvonlar yashaydi. Gurgon Mashhad yo'li bog'ning o'rtasidan kesib o'tadi. Yo'l bo'ylab mehmonxonalar qulagan edi, biroq suv toshqinlari natijasida ular buzilib ketgan. Hozirgi vaqtda bu yerda yangi zamonaviy mehmonxonalar bunyod etilmoqda. Bog'dan Minu dashgacha bo'lgan masofa 46 kilometrdir. Guliston o'rmon parkida Uriyol nomlangan yovvoyi qo'ylarni ham uchratish mumkinki, mazkur mintaqaning muhim va noyob hayvonlaridan hisoblanadi. Ushbu yovvoyi qo'ylarning soni 1970 yillarda 150 ming boshni tashkil etganki, dunyoda mavjud Uriyol qo'ylarining 4 dan 3 qismini tashkil etadi. Mazkur milliy parkda mavjud qushlarning ham turlari ko'p bo'lib, ularning xillari 149 dan oshadi. Qadrli tinglovchilar, Eron qo'riqxonlari ruknostagi turkmenchilishining abadagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Thank you.